Taip, einam prie Aurantijos knygos studijų. Kas norit pasiūlyti kokią pastraipą panagrinėti, prašau. Nu, paimkit 950 puslapį, 950 ir trečią pastraipą. 950 trečią pastraipą. Koks dokumentas?
86 religijos ankstyvoje evoliucijoje.
Na va, labai gerai. Mums tinka. Nauja, apreikštoji, gyvoji.
Mokinio ribotas intelektualus horizontas taip sutelkė dėmesį į atsitiktinumą, kad jo gyvenime nuolatiniu faktoriumi tampa atsitiktinumas, atsitikimas.
Patraukė į saulę, tada apšvietimas. Ne, ne, šalia, padėk knygą, vat, pala. Apšvietimas, kad būtų saulės. Ir tada matysi. Nu, va. Leonidą klauso.
Gerai sako.
Nu, tai skaityk trečią. Pirmą pastraipą. Nu, skaičiuojant dvi pastraipos, pavadinimas ir skyriaus pavadinimas.
Šalia natūralaus požiūrio.
Tarp kitko, čia jau viena pastraipa, gali ir komentuoti.
Šalia natūralaus požiūrio gatvės, ankstyvosios revoliucijos, realybės kilmės šaknys siekia žmogiškąjį atsitiktinumo patyrimą, vadinamą pasisekimą įprastus atsitiktinumus. Primityvus žmogus tam, kad išsamiai išnaudotų, medžiotojų. Medžioklės rezultatai visą laiką turi skirtis ir dėl to atsiranda toks patyrimas, kurį žmogus aiškina kaip sėkmę ir nesėkmę. Nepasisekimas buvo galingas faktorius vyrų ir moterų gyvenime, kurie nuolat gyveno pavojingos ir kupinos rūpesčių egzistencijos bedugnės kraštų. Tai čia viskas suprantama.
Taip, suprantama, gerai, aiškink.
Ryšim su tuo visom evoliuciniam šaknimis, su ta baime, atsitiktinumais. Primityvus žmogus pradėjo suvokti, kad kažkas yra aukščiau jo ir pradėjo garbinti paprasčiausiai, pradėjo garbinti gamtos objektus, savo sampratą, melstis, dėkoti galbūt gamtos už visą gėrį, už sėkmę, nesėkmę, paprasčiausiai primityvus žmogus nesuprasdamas tų faktorių, kurie vyko jo pavojingą aplinkoje, kas keldavo rūpesčius, kartais kaip kraštutinumo būdavo visokių nesėkmių. Tai va, žmogų privertė tas nežinojimas, ta baimė siekti kažkokio tai aukštesnė. Matuoja pasėdėjo, garbinimai. Prasidėjo maldos savitos ir toliau.
Taip. Kas toliau norėtų? Net ir dabar atsitiktinumai, sakykime, bet jeigu nepasiseka kas, tai daug stipriau įstringa pasąmoniai ir veikia daug skvarbiau ir stipresnių poveikių, negu net ir daug kartų pasisekus. Tada tu priimi tą pasisekimą kaip, nu taip, padeda. Ir tada gera, bet nepasisekimas tai atima pasitikėjimą daugiau, negu pasisekimas suteikia didesnio ryšto arba įtikėjimo gelmės. Čia dar iš tų neapvalytų per kartų kartas eina ta baime, kad įprašo nepasisekus medžioklė iškart. Suteikiama prasmė jau kažkokioms blogio jėgoms, blogio dvasioms, kad jos turi poveikio. Iš esmės, kaip sako atsitiktinumai, nėra atsitiktinumų. Viskas yra tarpusavyje susieta. Net ir visa evoliucija, juk net ir klimatinės sąlygos buvo modeliuojamos. O ne šiaip, kad tai būtų chaotiškai viskas leista. Ledynai buvo stabdomi, kad ta gyvybė, kuri jau pasiekusi iki tam tikro lygio žmogiškai išsivystymo laipsnį, kad ji išliktų. Tai įsivaizduokite, kokia turi būti galia klimatą sustabdyti, kad ledynai neslinktų. Buvo modeliuojama. Žodžiu, chaoso nebuvo. Kaip ir atsitiktinumų nebuvo, bet čia tik dabar jau pradedu suprasti. Urantijos knyga skirta eiliniam žmogui, nu, kuris domisi tokiais dalykais. Tai jam tada reikia pasakyti nuo to, kad yra atsitiktinumai, nieko per daug neaiškinant, kiek tos apvaizdos jėgos įsitraukia, kad viskas būtų sumodeliuota į priežasties veiksmo pasekmės dėsnio veikimą, kuriame nėra atsitiktinumų. Kiek mes įdedam pastangų, tiek mes turime įtikėjimo, tas įtikėjimas stiprina pasitikėjimą ir tada tau jau yra daug lengviau ir tas nepasisekusias akimirkas ištvert ir to pačiu nesustoti ties jomis. Tiesiog dar giliau atsivert su kurėju ir žengti naują žingsnį į naują patyrimą. Ir neanalizuojant to, kas buvo, ir tai jau praeitis, viskas. O dabar naujas atsiverimo gelmės laiptelis. Reikia ropštis į viršų, bet nekristi į žemesnį degradacijos laiptelį. Ir o tada palaipsniui, tik kurėjas išveda iš visko. Ir iš tos įkritusios tamsos duobės jis iškelia. Bet tau reikia gilinti įsitikėjimą, atsiverimą. Ir to pačiu veikimą su kurėju, jaučiant jo vedimą iš vidaus. Ir visa evoliucija. Bet tai čia jų supratimas ir jų sprendimai ir jų pasekmės patiriamos. Aišku, jos turi poveikio bendram energiniam laukui, nes tada eina žemesnė energiniai dažniai ir tai yra aplinka ir ligoms, ir tiem virusam, ir baimiai, ir galų gale tai žmonijos masiai. Nes ta žmonijos bendroji apimtis, jinai yra nemastanti. Ji gyvenanti nurodymais. O nurodymus duoda vadai, vyriausybių valdžia, karaliai, genčių vadai pagal savo aplinką. Ir jie privalo vykdytos. Vat čia vienintelė vieta, kur jūs turite laisvą valią. Kitur jūs neturite laisvos valios. O priims nurodymą, kad skiepytis visiems prievartą. Viskas. Neatsižvelgia į laisvą valią, nors pats kurėjas suteikia laisvą valią. Ir nesvarbu, kokias pasiekmes. Privalai. O čia ne. O čia jūs esate tam, kad jaučiat impulsą, jūs atvedate iš vidaus. Atvedė, kurie dvasia ir jūsų asmenybės tam tikras ryšys asmeniškai atsiverimo pastanga ir asmeniniu gyvų gelmės ryšių su kurėju. Jisai atveda impulsus, pajuntamas. Jeigu jo gelmė yra seklesnė, tada atsiranda kiti interesai, kurie iškyla stipriau. Bet vis tiek jūs savo laisvą valią sprendžiat. Ne pagal tai, ką aš jums sakau, bet pagal tai, kas jūsų viduje, kokia yra būsena. Jeigu jūs savo būseną nepajuntat, mano žodžiai jūsų nepaveiks. Būsena jums viską diktuoja. Tai jeigu, kadangi aš kalbu irgi iš savo būsenos, tai jeigu jūs būsena irgi yra atverta kuriai, tada tie virpesiai nusėda ir jums tai yra savi virpesiai. Jeigu jūsų užverta širdis, tada mano žodžiai yra tik tai intelektualiai priimami, bet širdimi jie atstumiami, kaip žirniai nuo sienos. Jie į vidų nepatenka, jie nepagirdo asmenybės. O intelektą net suerzinti gali. Nes kokybė yra kita. Gyvastis ir forma. Reiškia, turinio turi būti gyvas pulsavimas, jei tik tai forma intelektualiai. Taip, kas norėtų dar toliau?
Nu, aš skaitau. Šitą visą laiką esantį baimį, jo gali nepasisekti, buvo paralyžiuojantį. Gali tiem tai dirbti ir dėl to sulaukti nesėkmės. Už kažką negauti nieko. Kada galima plaukti pasroviui ir sulaukti sėkmės? Gauti kažką už nieką. Nemastantį žmonių sėkmę užmiršta. Laiko ją savai nesuprantama. Bet jie skausmingai prisimena nesėkmę. Nu, kaip ir Algimantas ir šitą aiškino, kad visų tų patyrimų priežastis, ypač tų, nu ko mes nesitikim, nelaukim, yra baimė. Tiek lygos, tiek pyktis, kerštas. Ir taip pat ir čia, kaip ir tas sako, jie visą laiką tą baimį paralyžiuoja. Ir galvoja, kad kam dirbti, o gal aš ir negausiu už tai nieko. Ir tiesiog, kaip aplinka ir visuomenė, jis sako, kad ir sulaukiu, o vat nieko neįdėjau, o aš vis tiek gavau. Tai ir tą pagalvoja, kam dirbti ir už tai nieko negauti. Tai ir tie, kurie nemasto ir sako, sėkmę užmiršta, o tik galvoja, jie ir prisimena nesėkmę ir tada pilni baimės, kaip ir dabar ta aplinka ir visuomenė, tik tai draudimai, nes ir tie draudimai yra iš baimų. Ar kitam blogą darai ten jį nuskriausdamas, jis net ir patį gyvūnėlį kažkokį tai, nu kam jis čia reikalingas, tu baimės, va jį pašalinsiu ir jis man nieko nepadarys. O visų reikia, kaip ir sako, tai čia kovoji su pasekme. O reikia naikinti priežastį. O ta priežastis, kad nėra atsivėrimų ir gilinti atsivėrimą, Ir tada tirpsta visos baimės ir norisi tik tai daryti gėrį. Ir negalvoti, kaip ir mes einantys dabar, ir negalvojam, ar man už tai, ką tai užmokės, aš kažką, gausiu kažkokį atlygį ar ne. Ir visą tą, ką tu veiki, kokiu motyvu darai. Kaip ir eini į aplinką, ir tenai šiukšlės renki ir ką. Ir negalvoji, ką apie tave galvoja kitas, praeinantis, ar tave pamato iš kažkur, ar pažįstamas, ne. Negalvoji, o tiesiog, kada esi tame ryšyje, jauti tą palaimą. Taip gera ir dėkoju kūrėjui už tą suvokimą, kad aš esu, kad aš taip suvokiu, kad darau. Ir kaip ir, kaip ir Algimantas sako, ne tie pasakyti žodžiai, kad yra, taip tu juos išgirsti ir kaip tu juos priimi. Ir nu, vidumi priimi. Bet ir sako, jau negyventi praeitimi, o dabar ir niekad nelikti toje klaidoje. Taip tu pamastai, kad, bet negalvoji, oi, kad tik nepadaryčiau vėl taip, kaip buvau. Tiesiog gyveni su kūrėju ir trokšti tą gėlėvą atsiverti, pajausti tavo tą vedimą ir tą suvokimą ir gyventi tuo ir pasireikšti taip, kaip kūrėjas veda. Tai tiek.
Taip, ačiū. Taip, puiku. Iš tikrųjų taip ir yra. Kad mes atsitiktinumo jau nebeturim. Visur yra mūsų kiekvieno priimtų sprendimų pasekmė. Ir kita vertus. Mes irgi atėjom iki šitos nuostatos. Ne iš karto. Buvo ilgas procesas. Ir tas procesas ir dvasinės šviesos ryškesnis studijavimas ir veikimas ir patiriant nerimo ir baimės apraiškų ir atstumimo ir iš dalies skausmo akimirkų. Visa tai palaipsniui atvedė mūsų štai prie tokios nuostatos, kurie jau yra mūsų viduje kasdienė. Mes ją suprantam kaip savo įžvalgą ir tuo pačiu ankstesnių patyrimų pamatų paliudijimą mūsų pačios asmenybės. Kiek buvo ta akimirka iš pradžių skausmo, nepasitikėjimo. Dabar mes tą žvelgiame, kaip tuo metu mūsų tapatybei buvo iš tikrųjų labai milžiniškas iššūkis. Bet jo neįveikus, na, negalima stotis ant aukštesnio laiptelio. O neatsistojęs ant aukštesnio laiptelio, tu neturi pasitikėjimo naujam iššūkiui. Jis tave priveiks savo dydžiu, keldamas dar didesnę baimę. Tai aš prisimenu, kaip reikėjo man ištraukti dantį. Ir aš einu ir galvoju, tai jeigu aš pasitikiu kurėjų, tai tada aš turiu labiau pasitikėti juo, o ne nuskausminimu. Kai su špricu suleidžia ir užšaldo. O baisu. Įsivaizduokit. Bet tai kaip tada padaryti, kad kurėjas viską daro ir jisai gali nuskausminti. Einu ir drebu, ir meldžiuosi, gatvė eidamas, kad nu, tą baimę įveikti. O atėjau, atsisėdau į tą dantisto kėdę. Nu, jau jis man špricą ruošė. Sakau, palauk, aš pasimelsiu, nereikia man šitą. Vat ir meldžiausi prieš šitą traukimą. Ir viskas. Sakau, dabar trauk. Viskas. Ir jis, kada jis lupo tą dantį, aš jutau, kaip jis ten, žinai, visą užima nuo erdvę burnoje. Bet buvo malonu, įsivaizduoju, malonu, jokio skausmo. Buvo malonumas. Štai kokia yra nuskausminimo priemonė iš kurėjo, be šprico. Ir va tada tas patyrimas man leido suvokti. Tai tikrai veikia, tai ne žodis, tai nėra kažkieno, tai žinai, įsigalvojimas. Nu, yra taip teiginys intelektualus. Ne, jis realiai pasireiškia. Ir dabar jau man tas patyrimas. Tai po to aš jau daug dantų ištraukiu. Kategoriškai ne. Ir tada ateina jau kiti, sako, ten ir grežti nebegali jau be nuskausminimo. Sakau, man nereikia jokio nuskausminimo. Grežio, o man į miegą traukia. Taip malonu tas, vat, ir grąžto, reiškia, tas zizimas ir tų visų vaistų atrodo kaip nu puikiausiai aromatai sklinda. O aš guliu to į kėdę ir aš stengiuosi atlaikyti, nesučiaupęs, kad galėtų dirbti. O man taip į miegą traukia, žinai, bet tikrai užsimerkti ir užimti. O aš užsimerkiu visą laiką būnu. Tai va, ką duoda tas patyrimas? Ir aš dabar mastau, kodėl aš vat netekau dantų? Todėl, kad aš turėčiau patyrimą, ką reiškia žmogui gyventi be dantų. Aš prisimenu Tomas, kada sakydavo, aš jau siūlavo, sakau, obalį jau nulupu, čia be skuros, be žyvės, papjaustų, sakau, tai va čia minkštis. Sako, man per kietas, nu kaip gali būti per kietas, nu kaip, jau minkštesnio negali būti. Aš dabar žinau, kad su dantenom negali sutkramtyti to obalio, net ir nulupto, jis per kietas. Tai va tas patyrimas yra, kad pereiti įvairias pakopas, kad tu pajaustum, kokį gyvenimą gyvena tie žmonės, kuriems būna va tos skausmingos akimirkos. Ir tie mano ir negalavimai, kurie buvo, yra tam, ką aš patyrimą patirčiau. Ir kaip su kurėjų galima viską išlyginti be jokių vaizdų. Tai vat visos tos būsenos ir patirtys, jos yra iššūkiai, bet aš jos turiu priimti. Vat kai Robertas man siūlė čia, oi, atvažiuok pasitikrinti pas mane, va, viskas ten nieks nieko nesužinos. Sakau, ne, aš su kurėjų turiu išsikapstyti iš čia. Kaip aš dabar, reiškia, tada kitiems sakysiu, su kurėjų viskas įmanoma, o dabar aš nuvažiuoju pas tave, tikrinti. Tai niekas nesužinos, aš nesakysiu, ne, tai nežinos. Kad aš atvažiavau. Užėmė laiko, 4 mėnesiai, skausmai buvo, viskas, buvo. Bet vis tiek su kurėjų išlindo. Tai vat, tai stiprina pasitikėjimą, kad paskui kitam ar gali pasakyti. Taip su kurėjų įmanoma, viskas. Įmanoma. Bet kiekvienas eina savo pasitikėjimo laipsniu. Būsenos nebus, viskas. Dėžiai iš to atsiranda, nepasitikėjimas yra. Ta baimė, vat iš to laukinio, kuris nepasiseka ir jį tiesiog paralyžuoja tą baimę. O jinai per kartus perduodama. Ir dabar mes turim kartomis perduotą baimę ir kolektyviškai žiūrėti, tiek žmonių vaikšto su kaukiam. Televizijai piršo tą baimę. Kai man sako, nesako, aš važiuoju su mašina, įsijungęs radiją, sako, mokyklose Vilniuje serga 400 mokinių ir be simptomą nustatyti tas virusas. Jis sako, ir namuose užkrės. Nėra be simptomo pasireiškiančio viruso. Čia yra blefas, kurį jie, kad gąsdinti žmonės, vat pasako, be simptomo. Jeigu jau virusas yra, jis jau savo veikia, tam tikrą poveikį turi. Bet kad gąsdinti žmogui, tai gali ir pasakyti. Jisai persirgo be simptomų. Persirgo. Tai koks čia sergimas be simptomų? Tada viskas suvelė. Kaukės nešiokit. Taigi tu uždusti be šito laisvo kvepavimo oru. Apskritai ir chirurgam kaukės nereikalingos, operuojant nereikalingos. Uždėlsi jų kvepavimo, jie prakaituoja viduje. Bet mąstymas toks, kad čia tarsi reiškia apsaugo nuo kažko. Nieko neapsaugo. Bet jis tada negali susikaupti, nes įkvepavimas jau apsunkintas. Jis jau nebegali daryti to darbo, tie galėtų laisvai kvepuodamas. O gydo kurėjas, ne chirurgas. Tai jam chirurgui reikia sudaryti kokį lengvesnę sąlygas, kad jis veiksmai savo padarytų mažiau klaidingų judesių. Jo kvepavimas turi būti ypatingai laisvas. Bet pabandyk pakeisti nuostatą, kad pradėtų mokyti nereikalingos kaukės medikam apskritai. Aišku, kai įterpta jau į vidų tą baimę per kartų kartas, tiems ir medikams, jie be kaukės bijo išeiti. Be pirštinių jis bijo. Jis bijo pats apsikrėsti. O ta baimė jį paralyžuoja, vat kaip laukinio baimė. Bet su pirštinėm tu negali dirbti taip, kaip be pirštinių. Vėl, juk kurijas net šiaip sumanė tos jutiklius, lytėjimo. Tai va, tu lytėji per pirštinius ar be pirštinių. Skirtingas kokybės pojūtis. Bet kokį instrumentą tu paimsi pirštinėm ir raktą. Net mašiną remontuojant, ar be pirštinių. Taip, aš žiūriu, dabar mechanikai su pirštinėm dirba. Mat bijo mazuto, tepalą, bijo įsiteps pirštelius. Visiškai kita kryptis. Taip, kas turit savo mokymą, prašau, pagarsinkit visiems.
Aš norėjau dar biškį, va, kaip ir Algimantas dabar aiškino ir prisimino. Ir tas yra vienas etapas be simptomų, bet tai ne liga, o mūsų iškeliavimas į morantinius pasaulius, kada einam su kūrėju, išnaudojam savo visą suteiktą energiją, keliaujam. Tai vienintelis. O taip, tai jų tik tai iš baimės, kaip suvaldyti, kaip mumis pasinaudoti. Tai yra jų perteikimas be simptomų. Nes jau, jeigu be simptomų, tai vaikas atėjo į šį pasaulį, į šią planetą ir jau turi pradėti viską tikrinti ir perskiepus pagal jį. Tai jau nebelieka to kūno, kuris galėtų pasireikšti prisipildęs gėrio ir švieso. Tai tik tai taip. Ir dar tuo, kaip ir anksčiau aiškinau, kad kur nors benu eini, ypač kai bendrauji ar telefonu, kur nors ir tuoj paskui atsinti žinutę, kokį patyrė, kaip įvertinti, kaip mes dirbam. Jau man ta suvokimas, kad tu nežinai savo darbų. Mes kiekvienas turim žinoti savo darbą, o ne visi, kurie pas tave lanko, nesilanko, turi žinoti tavo darbą. Ir kada Be ledu aš naudojamės mes tuo tinklu. Ir taip ir buvo, kad pildau sąskaitą, telefono sąskaitą vis kiekvieną mėnesį, nes dabar tuo labiau tie sutrumpintas tas laikas kiek galioja. Ir paskui nepabendrau, bet dukrai atsakė tą planą, nes jinai mažai naudoja ir vienu žodžiu išjungta. Ir aš paskui nepagailiu, paskambinu jėjami, sakau, kodėl jūs taip nutraukit, nes yra tokių, kad labai, nu, nėra jisai panaikintas. Taip sakau, jeigu tu turi meilės ir daryti, kaip mes atėjom gėrį daryti, tai ir dėl vieno žmogaus tu imi ir darai ir negalvoji, ar tu gausi atlygį ar ne. O dabar dauguma, kuris tie verslai, jeigu 100 nėra, kad tau net neša to pelno, tai jau man nenaudinga ir išjungia. Ir dar tuo labiau sakau, kad jūs pasakot, kaip mes dirbam, o sakau, tik tai galima per išmanųjį. O jūs man jį davė, kad aš galėčiau atsakyti. Jūs sakau, apie mane visus duomenis turite. Žinot, kiek man metų ir koks mano. Tai kokius mano. Nėra, kad pensininkai, kad gyvena oriai. Jie gyvena skurdžiai iš pašalpos. Ir jūs į tai nekreipia dėmesio, nesureaguojat. Tai ką reiškia? Jūs degalinis savanautiškumas. Ir paskui ateina tas, kaip reikia, kad pratestų planą, tikrai pratesė, be jokio kompensuoja visą tą pokalbį ir pratesė planą be jokio mokesčio, už ačiū. Nu, tai tik tai tiek, kad matyt ant tokius tos konsultantys pakuolė, kad jis šiek tiek suveikė ir tuo momentu tą suteikė. Bet tai dabar tik visi, ne kad padarytų darbą, o dėl kitų akių. Taip, kad mes, kai, kiek bebūtų savo atsivėrimo ir lygio, jau vis tiek keičiasi tas suvokimas ir pastebėjimas visos aplinkos ir kasdienos ir kaip elgesi. Ir tik tai gilinti atsivėrimą ir tą vedimą pajausti, kad nesiektume savo. Ar man suteiks kažkokį atlygį ar ne, aš ir visada sakau. Nesvarbu, ar darbas yra apmokamas ar neapmokamas, jis turi būti padaromas 100%. Dar linkiu visiems. Tiek mano toks pastebėjimas.
Ačiū tau. Taip, ką tu sakai, yra teisinga. Bet viskas priklauso nuo ryšio su kūrėju. Žmonių šiaip intelektualiai galėtų juos tarsi apšviesti. Bet jie nesuprastų apšvietimo, nes, na, pirmiausia, turėtų tada moralę jau viduje gilinti, kad amoralu būtų jaučiama padaryti darbą prastai. O dabar jau šito irgi nebėra, tai belieka tų verslininkų pelno motyvas. Bet dabar net ir pelną, gaudami didžiulį, palieka kartelio viduje, kadangi padaro darbą nekokybiškai. O pinigus paima kaip už kokybišką darbą, tai reiškia, tie pinigai nepriklauso, o paimti, tai tada yra vagystė. Ir aš, pavyzdžiui, vakar žiūrėjau, man tai patiko, brazilų šeima, 14 vaikų. 14 vaikų, vyrui 42 metai. Ir jo žmona sako, pirmą kartą pamačiau, įsimylėjau ir jinai mane įsimylėjo ir mes nesiskiriam, sako. Tai sako, a kodėl jūs, sako, ir visi berniukai, žinai, sūnus. Sako, tai kaip reiškia, kaip jūs nepagalvojat, kad kiek vaikų, reiškia, jūs išmaitinsit? Tai sako, mes dar norėjom vis laik dukros ir vis laik gimdavo sūnus. Ir vėl norėdavom dukros ir vėl gimdavo sūnus. Tai valdžia, Brazilijos valdžia, jų pajamos yra per mėnesį $200. O valdžia duoda dar išmaldą $100. 14 vaikų. Kadangi Brazilijai religija yra futbolas, tai jie yra futbolo komanda, jau žinoma, kurią sudaro visi broliai. Nes apskritai tai yra pasaulyje labai mažai šeimų, kur būtų vien tik sumos, vien tik berniukai. Tai vieną dieną parodė Anglijai, ar Velsė, bet didžioji Britanijai. Kita Olandijoje atrodo ir trečia Brazilija šitai. Tai tas, kuris jau filmavo, blogeris, vis taip gerus darbus daro. Tai jie važiavo, sako, nu aš kviečiu jūs į restoraną, pietų. Nes šeima niekur negali išvažiuoti, kai tiek vaikų, nes sutilpa į seną, ten tokį Volkswageną. Na ir tada jis atvažiavo, tas blogeris savo nusamdytą mašiną, o tas blogeris iš Ukrainos. Tai jie nuvažiavo į restoraną, ten pilna, reiškia, žmonių, o jiem 14 vietų reikia. Nu, tiksliau pasakius, 13 vietų, nes 14 laukia su dar. Ir paskui paaiškėjo, kad ir ten sūnus gimė 14. Tai va, žodžiu, ten atvažiavo, kad ten nėra tokių stalų, reikia ten sustumti. Sustumė stalus, žodžiu, pirmą kartą jie ten turėjo galimybę viską restorane su šeima pabūti. Jie gyvenime nebuvo restorane. Jie taip dėkoja. O paskui tas blogeris nupirko padėvėtą mikroautobusą jiems ir padovanojo. Kokios akis buvo spindinčios, kad jie dabar sutilpo į tą autobusiuką. Visi laisvai. Ir, žodžiu, man patiko ta nuostata to blogerio. Jis visur užmezga tokį artimą meilės ryšį. Bendraudamas, apsikabindamas vaikus. Ir aš jo mačiau jau ne vieną reportažą. Tai va, tai, bet pirmasis blogeris, kuris taip pasireiškia, tiesa dar vieną Sibirę, žinau, kad jis renka metalą ir užparduotus tam tremtyje. Sibirė, kur ten būdavo barakai, tai buvo ir technikos, ir būdavo ten kažkokios tai apkūrenamos patalpos, gal administracijos, tai va ten visokių krosnių, visokių agregatų. Nu, jos reikia surasti, kadangi sunykia jau ir po žemėm sugriuvė. Tai va, jis ieško ir priduoda tą metalą ir visus pinigus nuperka ten ar dviračių 14, ar dar kokių drabužių ir veža į vaikų namus. Jis atiduoda tą internatą. Tai vat man pasitaikė du tokius matyti blogerius. Tai vėl tai yra žmogaus vidinis poreikis. Jų niekas neprašo. Yra impulsus iš vidaus. Jie nieko nežino apie kurieją, kaip mes vat žinom. Bet tai vis tiek yra minties derintojo kapsėjimas. Ir vat pasiekia tam tikrą ribą, kai jisai pradeda veikti. Veikia. Ir vat vienas veiksmas, iš karto to veiksmės tų žmonių reakcija. Tai yra, jisai tiek žavisi tai žmonėmis ir ta reakcija, kad jisai vat važiuoja su to autobusu, sako, man, Man norisi pamatyti jų akis, nes tu gi to negali įteikti savo. O tai reakcija yra tuo metu būsena. Spinduliuoja akis, tie virpesiai iškart pakyla. Ir va vieną jis gelbėjo iš narkomanijos, tai įtaisė, sumokėjo skolas, jis buvo prasiskolinęs, kadangi ten narkotikus dalindavo kitiems. Tai va įtaisė į futbolo mokyklą, reikėjo išmokėti už tą mokyklą ir kitą taip pat. Tai va po pusės metų atvažiavo, vėl susitiko, tas pabėgo iš namų pirmasis, vėl grįžo pas tos narkotikus dalinančius. Sako, tai tu dabar vėl vartoji narkotikus? Ne, sako, tik marihuaną parūkau. Tai sako, ką, čia ne narkotikai, žinai, marihuaną. Ir pasikabinęs pistoletą ir apkabas ant nuogo kūno. Tai Brazilija šilta. Tai va, jo reiškia yra toks kaip funkcionavimas tarp tų narkogaujų. Nuvežti ir padėti atitinkamoj vietoj narkotikus. Ir jeigu pasitaiko policija, jeigu jau reikalinga, tai šaudo. O tam vaikui kokie 10-12 metų. Nuo tokių metų. Tai va, jį įtraukė į šitą ir jis vėl skoloj turi. Futbolo komandoje jis neilgai prasilaikė tenai ir sugrįžo prie narkotikų. Šeima irgi pergyvena, pabėgo iš namų. Tai va, jis vėl susitiko, ten treneris jį surado ir, žodžiu, vėl tas blogeris sumokėjo tą skolą, kiek jis kalbėjęs. Ir jis dar kartą sugrįžo, bet jau į komandą jau nebe, bet į mokyklą, kad baigtų mokyklą. Nes metas buvo mokyklą. O kitas, kuris buvo jau į komandą įteisytas kitą miestą, jis dabar puikiai ten žaidžia. Žodžiu, jis išsilaikė. Tai va, ten jam padėjo tas ateimas iš to narkotikų sferos. Ta švarė aplinka komandoje, futbolo komandoje. Kadangi Brazilijoje dievinamas futbolas, tai natūralu, tada ir šeima nori, kad jisai užaugtų to futbolininko, kurį įlydėtų sėkmė, žodžiu, tada viskas, kur siekia, bet tas dar nepažadintas dvasioje protas. Gyvenimo gero, materijos prasme. Kaip ir šita gausi šeima, sako, aš tikiuosi, nes komanda kita vaikų treniruoja tėvas. Tėvas sako, aš tikiuosi, kas nors iš jų taps žymybė futbolo. Siekis materialus. Bet be kurėjo ir tos įžymybės dažnai savo milijonus išvaisto ir baigia vėl narkomaniją. Taip, kas dar turit savo mokymą, galėtumėt irgi mums pagarsinti.
Ką suminti dalykas iš tikrųjų, tai mums aš tiek, mūsų rankus, kurie juk tikrai kapsėjo, tai atvertume save kūrėjai ir atvertumėjai savyje. Juk tai, o jau kada patyrėm kūrėjo meilę, kaip ir patyrėm mus, jau einam iš to gyvųjų kelių. Mes stiprėjame ir tiesiog sustipriname kitus ir rodome kitiem pavyzdį. Ir kodėl mes, kai jau šitą primestą pandemiją,
Jo baimės iš tikrųjų nepajuto. Nepajutom baimės. Neužsidėjom kaukių. Nesivakcinavom. Tai jau ir yra paliudimas, kad mes pasitikim kūrėjų, o ne tom kaukėm skiepais. Nes kodėl visa beveik planeta, visa žmonė paklūso. Ne visi aišku, bet dauguma. Taigi gyvena be kūrėjų. Ir paliudimas, kad gyvena be kūrėjų. Ar jie būtų, jeigu su kūrėjų gyventų, taigi visi nebūtų paklūsę. Kad viskas būtų sustabdytas viskas. Ar galėjo kaip ir prievartą uždėti visiems kaukes, ar galėjo per prievartą dėti visą panašiai. Gal dabar jau mano per prievartą tokį priemonę. Bet tai ką ir parodo, kad baimėje gyvena žmonė, todėl mes jau tikrai darėme, kodėl juk nuoširdžiai ir mėgdžiame visi čia šventovė individualiai, kad kuo daugiau vaikų. Kurie mūsų brolių sesijų tiesiog atrastų kurie nuširdžiai atsivertų, kokį pajustų tą įsitikinimą, kiekvieno viduje yra, ką mes ir kitiems sugebėjome. Ir ypač aš kaip prisimenu dar pirmadienis žingsnius šitam gyvenimo kelyje, kai patyrėjau kūrėjome, kai pajauti tą pakylėjimą. Visą veikimą, tiesiog nuostabu. Taigi, nors tos išvalgos gal nebuvo šimties, o iš kurio taip buvo prisienus, tiesiog toks praškimas, bet tai nuoširdus toks praškimas su visais dalyvis. Dalyvis tuo, ką jau patė. Aišku, buvo ir atsumimų, ir išvartėjimų, kad kažkas nebegerai, kažkas su manim nebegerai, arba su kitais, kurie tą patyrė. Bet tai yra tikrovė. Tikrovė, kurią paskleidžia kūrėjas. Ir tai yra tikrai nežinoma, kad jis kūrėjo. Įmanoma viskas. Ir tas, ką meldžiame planetai ir švietimą. Tai tas įvyks. Kai jau kūrė, brolių sesijų, atras kurie savyje ir tiesiog tada įsilansinti iš tos vergijos, o baimė gyventi. Iš tikrųjų, anksčiau kodų nebuvo, atradė kurie irgi visko patėjęs. Bet va jau su kurieju gyvenant baimės, ir tai yra kokį tuo momentu ryšį. Tai nėra taip pat pastovus, aš nežinau, tai jau tada kaip žinai, tai jeigu tik truputėlį kažkas nusivyvoja, tai vėl kreipiasi į kūrėją, galime į kūrėją, vėl tas meilės pajautimas, lėgiau pajautimas meilės. Ir vėl sustiprina ir kodėl mes apsėdame ir be vaistų, palygimu paskui, tai kažkokio patikimo neturiu, bet be vaistų gyvenu, tai jau kiek metų. Taip, yra mūdus, tai tas pats ir šitas skiepas, juk nuotas. Tie, kurie jau susiskiepė, tai kaip kalba paminė, tai ką nepasitikimu, kokio kurėjas. Ir ypač mane stebinu, bet tai ką pačią stebėti, tai tą ir paliūdė, kunigai jūs dėjo kaukės, vakcinuojasi, netgi, atrodo, popiežius irgi atnėjus, skiepus. Tai kur? O kai jau tą liūdį, kai jau atradome kūrėją, kai liūdėjome apie atsivėrimą, tai daugumą ir masinį pradėjų klausimą. O tai ką, kunigai neatsivėrė? O tai ką, kokie žinai atsivėrės? Tai atsivėrė, tai ir va. Nu, nenuoširdžiai gi malda. Aišku, yra žmonių tikrai nuoširdžiai labai mėgdžių, bet tai kaip tada suprasti kunigai, kad skiepo pasitikė, kaukė pasitikė daugiau negu kūrėjai. Tai ir parodo, kad nėra to nuoširdaus atsivėrimo ir gyvenimo laimė ir dar klaidina žmonės klaidingai. Tai tiesiog tik tai atrasus kūrėją savyje, tik gyvenimas kūrėjų ir kaip buvo daugiau. Brolių sesijų atrasko mes ir mūsų, mes trokštame širdies Teigiam šviesą, kurioje šviesa ir paskuma. Jis per mūsų planetą neįgė šviesą, kurioje ir neįgė šviesa. Brolis.
Taip, ačiū. Na, pirmiausia, skiepų negalima sukurti. Virusas keičiasi. Tik reikia ten modeliuoti. Pagal ką modeliuoti, jeigu nesuprantamas tas virusas naujas. A jis jau kol tu žiūri jį, jis jau kinta. Viskas idėjame yra. Tu ten imi per nykštį kažkokį, žinai, ten neaišku man, kodėl vadina tą žodį, nes negražu, štamas. Tai va, tai ta kažkokį pagrindą praėjusio ten, sakykime, to paties viruso atmainą. Bet jau tokio nėra. Tai ką tu čia vakar dieną nori pavyti rydieną, koks jis bus. Bet kad tu galėtum gauti pinigus, va čia esmė, pinigus. Tada turi sukurstyti baimę, kad žmonės pirktų šitą skiepą. O iš kitos pusės, kada tu analizuoji, taigi irgi sako, bet žmonės nemasa. Skiepas neapsaugo, jis tik tai palengvina tą susirgymą. Tai serga ir tie vakcinuotieji. Serga. Ir miršta. Tai šiuo atveju, tai kokio galo tada, jeigu tu girdi, ką sako, tai kam tas tau užkratas? Ir organizmo savaiminis, kurie suteiktas priešinimasis, kad ląstelė priešinasi tai, kas yra svetima. O tam turi ir apsaugą, membraną, kad neprileistų į vidų. Tai visi tarsi prievartą siūlo. Nedirbsit, jeigu nepasiskiepysit. Bet prievartos niekur oficialiai neįtraukti į įstatymus, kad gali šitaip daryti. Tarsi ir nėra tos prievartos, nes šitą išreiškia tik tai verslai. Vat nušalinsim nuo darbo. Net leisim, bet nušalinsim. Pinigų negausi. Ir tai yra traktuojama kaip laisva valia, tu skiepijasi. Čia nėra laisva valia. Čia kaip Putinas organizuoti rinkimai Kryme. Kariuomenė stovi Kryme, o kareiviai vaikšto be jokių atpažinimo ženklai su automatais ir vyksta referendumas. Sako, laisvė. Laisvas referendumas patys nusprendė žmonės. Kaip nusprendė, jeigu aplinkui įvaikšto kareiviai su automatais? Koks čia laisvas referendumas? Negali būti tokio. Tai čia tas pats, kas susijęs su skiepais. Nėra prievartas, bet tu negausi pinigų, nušalintas būsi nuo darbo. O dabar už testus mokėsi nuo gruodžio pirmos, o reikia testuotis, kas 10 dienų, kas savaitė. A kodėl? Kas 10 dienų, kas savaitė, o ne kas 3. Tu, va, testą atidavėjai. Taigi tu galėjai apsikrėsti, va, tik išėjęs iš tos testavimo ten kažkokios būdelės. Ta kita akimirka, jau tu galėjai gauti tą virusą. O dabar 10 dienų tas virusas jau eis ir tu užkratą barstysi. O testas galioja, kad tu nebarstai to viruso. Vat kur logika? Tu negali, tu net testo padaryti iš esmės, kad jisai paliudytų ką nors. Nesgi viskas yra besikeičiančios akimirkos tekmėje. Tau reikia tą testą daryti nuolat ir nuolat. Praėjo akimirką, vėl testuotis. Tik tu šitaip galėsi, neišeidamas iš tos būdos, turėti tam tikrą patvirtinimą. Ir tai su pavėlavimu. O per tą pavėlavimą, kol atliks testą, ten 14 minučių, tu jau gali apsikrėsti. Tai čia jau dar kita muzika, čia jau politinė prasme, bet aš kalbu grinai fiziologinė prasme. Tu negali nustatyti akimirkos, kuri yra judėjime ir kitimasi. Bet kitimas vyksta ir tame viruse. Taip kad čia yra blefas, tą, ką siūlo. Bet kadangi paveikta žmogaus pasąmonė, tai jis tada ir sako, tu ką, mokslu netiki? Kokiu mokslu? Kur tas mokslas? Aš jo nematau, to mokslo. Dabar politizuota viskas. Ir mokslo nebėra. Pažiūrėkit, kada buvo tas Kiuri, kur jie save paukojo vardant to, kad ten patyrinėjai, ką reiškia rentgeno spinduliai. Nevardant pinigų, jie norėjo tos šviesos, kad nu, įsiaiškint ir palikti duomenis žmonijai. O dabar mokslininkas tai, kad premiją gaut, kad laureato tapt, kad vardą gaut, kad pinigų daugiau gaut, kad tave iškeltų kažkur, tai žinai, aukštesnės pareigas. Ir tau pasakytų, tu esi ten profesorius, docentas, akademikas. Tai va tai yra motyvas ne mokslininko, o savanaudžio, nu, nemastančio žmogaus. Save patenkinti, pamaloninti ir atitinkamus interesus įgyvendinti. Taip, mylimieji, tada gal sėdam prie arbatos, jeigu neturi daugiau minčių. Ar turit? Jeigu turit, dar išreikškit. Jeigu ne, tada aš jums sakau, ačiū už tą pabendravimą mūsų.
Algimantai, toksai klausimas lengvas. Pasakyk, sakysim, bet yra tokia situacija, kokia yra šiuo metu. Sakysim, aš gudrauju, daugelį atvejų aš gudrauju, kad reikalus susitvarkyti. Ar tai yra pateisinama, ar tai yra tas toks naimastymas, kaip to situacijoje išlaviruoti toje situacijoje?
Na tai, jeigu tu gudrauji, ta prasme, tai tu jau pats jauti tam tikrą poreikį pasiteisinti. O einant gyvojo keliu, ni dėl nieko nereikia teisintis. Ir ni dėl nieko nekyla poreikio pasiteisinimui. Jeigu kyla poreikis pasiteisinimui, reiškia, ten nėra dar tiek tyrasties, kurioje tu jaustum komfortą. Reiškia, jeigu tu jauti diskomfortą, sprendimas yra netoks, koks turėtų būti. Su kurieju negali būti diskomforto nekrislelio. Čia yra tyrastis. Ir visom prasmėm tyrastis. Tai šita prasme geriau gauti mažiau to komforto, ką duoda va, tas tam tikras gudravimas, negu to gudravimo pasireikšti. Nes atlygis, žinok, vidinė būsena, palaimos, ramybės būsena yra daug, daug aukštesnio lygio. Jinai pamalonina daug stipriau ir to pačiu sustiprina ir gyvą ryšį su kūrėju. Supranti, ką aš sakau?
Taip, aš labai gerai suprantu, kad tu sakai. Žinai, nejaučiu aš to diskomforto, nejaučiu
aš to. Ne, aš ne tą norėjau pasakyti.
Mano supratimas yra toks.
Taip pasakius, aš tau pasakysiu tada atviriau. Kaip sako, tiesiau, šviesiau. Negali būti gudravimo su kokia nors su kokiu nors veiksmu, kuris neatitinka tų nuostatų, kurios yra priimtos vienoje šalyje ar kitoje šalyje gyvenant, jos yra skirtingos, bet tų nuostatų reikia laikytis.
Tai nuostata tokia, kad reikia visus suskiepyti, tai kaip tokios nuostatos
ne, laikytis? Ne, tu turi galimybę išeiti iš darbo. Yra galimybė išeiti iš darbo, pakeisti darbą.
Man nėra iš kur eiti, pas įsidarbinęs. Yra tau, gerai.
Matai, šiuo atveju vėl ten, kur yra apgaulė, na, kas yra apgaulė? Tai yra melagystė, kitaip pasakys. Tai jeigu tu kažką darai, pažeisdamas tą nuostatą, meluodamas arba falsifikuodamas ką nors, tai ir lieka tas viduje toks sunkumo jausmas. Jeigu tu ten nesiskiepiji ir kaukės nedėjai, tai čia nėra apgaulė. Tiesiog tu suvoki, bauda tau yra duoda tokia pasirinkimo laisvė. Tu arba vaikštai su ta kaukė, arba moki baudą, jeigu tave pagauna. Tai kad tau būtų šventa ramybė, tai tu tą kaukę užsidedi, bet tu nieko nefalsifikuoji. Arba tu eini ir be kaukės ir aiškini, va, kad jinai nieko neapsaugo. Ir jeigu tu surandi tą žmogų, kuris išmintingai išgirsta tavo žodžius, ir jis sako, gerai, aš tavęs nebausiu, aš pats pamastysiu, gal ir man nereikia tos kaukės kiekvienam žingsnėje. Bet dabar, ką aš sakiau šiandien, kad ir daktaram nereikia tos kaukės, chirurgam operacijos metu nereikia, seselėm nereikia. Pirštinių nereikia. Bet tai šito negali jiems įteikti per akimirką. Jie turi būti pirmiausia atsivėrę kūrėjui, kad jų būsena kita būtų. Nes be kaukės jie bijos. Tariamai jie užkrės kitą. Kuo jie užkrės? Nėra ko užkrėsti. Tai va, tai aš kalbu apie tai, kad jeigu tu vat, padirbinėji dokumentą, nu yra, pinigus padirbinėja ir taip toliau. Gali save pateisinti. Bet čia yra jau nusikalstama veika. Didelė, maža, ar tu padirbai 20 eurų ar svarų, ar 2000, skirtumo nėra. Tu padarėjai nusikaltimą. Nori tą, kas netikra, pateik kaip tikra. Arba dokumentą kokį nors. Bet dokumento tu gali mėginti praeiti, kur tau reikalauja to dokumento. Čia nebus nusikaltimas. Tu nori praeiti, bet tu nieko nefalsifikavai. Tu pateiki savus argumentus. Ir jeigu vėl tave ten išgirsta ir sako, nu gerai, eik ir be šito dokumento. Tai va, tu įgyvendini tą, kad tu sieki įgyvendinti, bet nieko nesuklastojas. Supranti, ką aš norėjau pasakyti?
Taip, Algimantai, tai suprantu, kad nori pasakyti.
Taip.
Bet, Algimantai, o kur pasitraukti, sakai, vat išeiti iš darbo, bet tai kitame darbe lygiai tas pats.
Pasirinkimas yra išeiti arba pasiskiepyti. Sprendimą priėmė tu pati. Aš nesakau, kad tu išeik, aš sakau, kad galimybė yra.
Taip.
Nes nuo tavo būsenos ir priklauso. Nu, neturi kur išeiti. Nu, tada pasirinkė alternatyvą skiepą, viskas. Trečios alternatyvos tau nesiūlo. Reiškia, tu neturi kompromisinio varianto. Tau tiesiog aplinkybės diktuoja, kad tu negali niekur išeiti, nepasitiki kūrėjų, baimė yra, negausi kito darbo. O ką tu žinai, ar tu gausi, ar negausi? A gal tu gausi geresnį darbą jau už šitą, ką tu dabar netektum? Bet viską lemia tavo būsena. aš nerodau tau to vektoriaus. Aš sakau, įsiklausykit į kūrėją. Būsena jums leidžia priimti teisingą sprendimą nuo klaidingo. Tada jūs galite atskirti būseną. Ne dėl to, kad aš sakiau jums kažkokį kryptį. Aš jums nesakau krypties. Kur aš sakau kryptį, tai atsiverkit giliau kūrėjų, kad pajaustumėt kūrėjo vedimą iš vidaus. Ir tada jūsų sprendimas bus pagal kūrėjo jums diktuojamą impulsą, kokį jūs tą akimirką galit pajausti viduje. Akimirka prieš reiškia, dieną buvo kitokia ir kitoks gali būti sprendimas negu vat šią dieną. Jūsų pačių toje pačioje asmenybėje, bet tapatybės imlumas tam impulsui bus vienoks, vieną dieną jūsų būsena bus vienokia, kitą dieną imlumas kitoks, nes būsena kitokia bus. Tai va dėl to vis tiek lieka vektorius tas pats, kūrėjas. Atsiver kūrėjai, atpajausi didesnį pasitikėjimą ir priimsi sprendimą. Žodžiu, evoliucija ir yra, kad laisvoji valia yra aukščiausia. Net jeigu ją ir mėgina kažkas atimti. Laisva valia netimama. Vis tiek, kokį tu sprendimą apie priimsi, tu priimi savo valia. Kokia diktuoja aplinka tavo tos akimirkos tapatybei. Bet būtent tapatybė ir nusprendžia, kaip pasielgti. Žiūrėkit, kaip dažnai būna žmogus nužudo ir klausia, tai kodėl tu tai padarei? Jis negali paaiškinti, kodėl. Bet ta akimirka, kada įvyko tas nusikaltimas, jis net ir galėjo nesuvokti, kaip tai vyksta. Aplinkybės, jo viduje įvairios, sakykime, dramos vyksta. Ir jisai šitai pasielgė. Kada įvykis jau yra post factum, jam ateina kažkoks tai prašviesėjimas. Ir jis apanka nuo to, ką jis padarė, kaip jis galėjo padaryti. Juk jis yra visiškai netoks. Jisai švelnus, geras ir taip toliau. O tą akimirką aptemo sąmonę ir jis šitai pasielgė. O paaiškinimo jis neturi. Tai va žodžiu, tie sprendimai, jie gimsta net ir nesąmoningai, bet kuo gilesnis ryšys su kūrėju, tuo bus sąmoningesni sprendimai. Ir būtent tokie, kurie atitiks kūrėjo valią ir jūsų sulietą valią su kūrėjo valia. Ir tada nekils jums savigraužos arba kartėlio dėl priimto sprendimo. Vektorius vienas, tik kūrėjas. O sprendimai jūsų laisvo valia. Pagal būseną tos tapatybės. Tai va čia ir yra sunkiausia gyvavime kelyje. Būsenos keičiasi. Ir norai, kad išlikti su kūrėju, ne visada būna įgyvendinami. Taigi, ačiū jums sakau visiems, kurie dalyvavo mūsų bendroj komunijoje. Linkiu jums gero savaitgalio. Sudieu.